Irrati entartea zabaldu eta Bilbo iria irratiko koordinatzaile Mieltxo Monforten eskutik bidaia informatibo txiki bat egin behar dugu Bizkaiko hiriburuan zehar. Asteko Alvaro Hilariorekin osatu duen kulturagenda eta gero bihar izango den Rosa Luxemburg konferentziaz Yolanda Juguetorekin eta Andrea Eusmiderekin izandako hitzak entzungo ditugu.
Arratsaldean Bilbotik. Gaur ibilbide informatibo txiki bat egin nahi dugu Bilbon zehar. Azteko, Bilboko kultura agendaren zenbait zerzela da ekarriko digu Alvaro Hilario kazetariak. Bilboko Rekalde aretoko kabilete astraktuan Erika Ederen Piel de Lluvia Euria Zala izeneko erakusketa aurkeztu da aste honetan.
Ba bai, argazki erakusketa dugu eta kokatuta dago aldundiak sortuak diren barriek bekak, ez? Hauezek dira, ba, arte zorkuntza bultzatzeko bekak, eta aurtengo edizio honetako lehenengo erakusketa da Erika Ederena. Orduan, bueno, ba, zera, berrogei bate argazki osatzen dute erakusketa, nahiz eta berak ia 2000 egin. Oda, naiz ta urte beteko lana izan, ba, hasi izan argazkiak egiten, ba, duela 14 bat urte. Eta, bueno, itsasoa dugu erreferente argazki guztietan, eta aldi berean, erakusketaren leitmotifa dugu familia eta familiaren memoria.
Rekalde aretoko erakusketa hori bizitatzeko, supatzen dut, ohiko ordutegia izango dela, goizezin arratsaldez.
Bai, problema gabe, ez dakinik eguerdian zabalik dagoen, ez dut uste, baina, bueno, gitxo gara bera, beretxetardietatik edo eta marretatik ordu biak arte, eta gero lauretatik sortziak edo sortzitardiak arte da ordutegia.
Jarraitzeko, Deustualdeko azerian, datorren adun batean, opera performantzia izango dugu, Tute kontro Berdi.
Bai, hauze iaz estrenatu zuten Arriagan, aktorea eta soprano Miren de Bigeleke sortua da, eta, bueno, zera, operaren inguruko ikuskizuna da, eta gaia dauka, ba, bueno, emakumeak operan duen errola, ez? Kaso honetan, ba, bueno, protagonistaren gan nahazten dira sentimentu bi, hau da, operik, operarekiko duen grina maitasuna, eta bestalde operan emakumeak dituen zera role dramatikoak eta zistrinak.
Eta bukatzeko Alvaro, Bilbon, Kirikino eta Lauaxeta liburutegiak desagertu dira.
Ba bai, zera berri txarra dugu hau, azken baten Kirikino eta Lauaxeta ia 40 urte dituzten liburu denda historiko biagoek iztear daude, ez? Bueno, bata horre irratitik oso gertu duzue. Eta, en fin, bueno, igual guztiok dakigu igualez, zera liburu denda biagoek zera euskera eta euskalgaiak eta bestelako hizkuntzak be zituzten langaiak, ez? Oso azken baten Kirikino esaterako zabaldu zuten Franco hil eta urrengo urtean, ez? Nino taldako katzeko zenolako destinguruan jaio ziren eta zenolako beharrei eman zieten erantzuna eta pena da, ez? Esan dute, ba bueno, arrazoiak direla alde batetik euren zera jabeen egoera, ba, gero eta zarragoak dira, gero eta indar gutxiago dute, eta gero bestalde, ba, bueno, krisialdi ekonomikoa, pirateria, eta, bueno, leia, azken baten, Bilbon, azken urte hauetan, ikusi dugu zelan desagertu diren liburu denda guztiak, eta hoien ordez, ba, bueno, ba, zabaldu dira katea ondiak, ez, Elkar, Fenak, nik ez dakite kamaraden geratzen den bakarra, gero kopikiena, Joker, baina zera, onelako nik bentsate gogoko ditudan liburu den dauek izter daude. Eta bueno, gogorazi, ba, otsaian itxiko dituztela ateak, eta urtarriaren azken bi aste hauetan, ba, merkealdiak daude, ez? 140%-eko deskontuak eta ondiagoak daude liburuen darietan.
Álvaro Hilario, kasetaria, mil esker, zuere kolaborazioa batik, eta datorren azter arte.
Venga, horrego arte.
Agur.
Agur.
Baina Bilbo jakina badago gehiago. Bihar, ostiralearekin, San Francisco eta Txuri auzoetan Rosa Luxemburg konferentzial lopean bi hitzaldi antolatu dituzte. Gurekin Yolanda Jueto eta Andrea Oyschmidt ditugu. Azteko Rosa Luxemburg, zaila da, baina laburrean esan da nori izan zen.
Bai, zaila da, labur esatea, baina pues, esan alda, islari zutzua, ez da baira dialektikorako arerio benetan zaila, intelektualki zailua, kontra esan ez beteta. Poloniako, Alemaniako eta Europako osoko mende hasierako langile borrokaren aldeko politikaria nahiko distiratzua izan zen Rosa, eta iraultzari, vamos, iraultzailea izan da. Bera jaio zen 1800 eta 1871, poloniar hiri txiki batean, eta garai horretan Polonia izan zen Errusia, Austria eta Prusiaren menpe bananduta. Eta, bueno, Rosa gaztetatik erakutsi zituen bere argitasuna eta autoritarismoaren kontrakore pues, jarrera esan ala. Eta oso gazte hasi zen militatzen. Langile Poloniaren federazioan egon zen, eta represioa nabarmena egon zen hor, ja, hasieran berak 18 urte zituela, bere lankide edo langile, bai, lankide edo lagun 22 kartzelan sartuta, eta beste asko erbestera du egon ziren, eta Rosa joan zen Zurichera, Suizera hasieran. Eta hortik Alemaniara, Berlinera, eta horrexegatik jende askok pentsatzen dugu ba Alemaniara zela, baina ez da egia. Eta Berlinen, bueno, borrokatu zuen alderdi sozialdemokratan, idatzi zuen, ja, bueno, oso gaztetatik, eta oso analiziz oso sakona zeukan, eta bere gaia beti izan da, erreforma edo irautza. Eta horren, bai, horren inguruan pues, sortu ziren arazo asko, bai alderdikideekin, bai bueno, poliziarekin eta estatuekin. Askotan egon zen kartzelatuta, behin baino asko gehiago, eta bueno, azkenean izan zen 1914-an Karl Liebknecht konzejalarekin, pues, berarekin sortu zuen Spartakus taldea. Geraren aurrean intsumisiora egiteko asmoz. Eta justu Spartakus sortu eta gitzi beranduago, pues, berriro kartzelera joan zen. Eta horregon zen 3 urte. Ba, 1915-etik 3 urte egon zen kartzelan, eta justu 1918-aren abenduaren 30-ean bere azken mitinia eman zuen, eta guztiz beranduago, bi aste beranduago, urtarriaren 15-ean hil zituzten bai Liebknecht, bai Rosa. Eta Rosaren korpua agertu zen 4 hilabete beranduago Landwehr ibaian Berlinen.
Beraz, esan aldugu Rosa Luxemburg iraultzaile teoriko eta praktikoa izan zela, komunismoaren eremu horretan kokatuta Europako pasaden mendeko hasieran. Dondik dator dena den Rosa Luxemburgo aztertzeko ideia?
Bueno, gure badakigu Berlinen badagoela konferentzia 1986 aurrera, ez? Urtero egiten da, bereziki hausnartzeko berak, ez? Eta berak bezalako gutxi batzuk ausartu izan ziren sozialismoaren inguruko eztabaida argiak egiten, ez da? Eta dogmatismoaren kontra burrukatzen. Ta nik uste, eta guk, bueno, hasi ginenian taldea osatzen ere, ikusten genuen zeberrezkoa zen horrelako eztabaida zabalak egitea. Dogmatismoaren kontra, eta esan ez, bueno, zentsu diren eskerraren kontra esanak, ez? Eta zatiketak, eta bere garaian argi geratu zen, ba, eskerra oso zatitua zegoela, kontra esan ez josita zegoela, eta bera hasieratik ausartu zen, adibidez, Marxen ekarpenei, ba, ekarpen kritikoak egiten, eta beste teoriko guztiei, ez? Eta orduan, ausardia hori aldarrikatzen da, eta nik uste Rosa dela horren adibide garbia. Emakume bat izan zen, judutarra izan zen, eta gainera Poloniatik zetorren, eta sovietarren menpe zegoen, ez? Zarismoaren menpe. Eta orduan berak langileen borrokaren defendatzaile sutsua izan zen, horrezegatik egon zen hasiera baten inkluso nazionalismoaren kontra, ez? Berak uste zuen lehentasuna zen langileen borroka bateratua, iraultza zela lehendabizi, eta hortik etorriko zela gero, ez, aukera askatasuna eskatzeko, eta eztabaida horretan ere oso ausarta izan zen, eta sartu zen buru belarri, eta bere bizitza, bere pentsamendu teorikoa eta bere praktika erabat bat zetozen, ez, eta bere bizitza eman zion borrokari, eta beharrezkoa da gogoratzea eta horrelako pentsalari teoriko praktikoak hortik uste du datorrela, ez? Horrelako gogoa eta gogoeta. Eta bereziki oso baztertua izan zelako. Eta ez bakarrik eskumatik baizik eta ezkerratik ere. Eta bere kontra asko idatzi da, ez? Eta orduan, ba bueno, ondo dago berriro jartzea, ez? Ezkerrak dituen eztabaidak mai gainean. Eta hildo horrekin sortu da, uste dugu Alemaniar ere, eta ona ere heldu den eztabaida gogo hau, ez?
Bai, gure ustez, ba, beharrezkoa da, hau debatea piztea, ba, alderdi edo esker talde askoen artean. Alemaniare gertatu zen gauza bera, ba, Berlineko bezarrezia pues, apurtu eta gero, hasi ziren, claro, bi Alemanian arteko eskertiarrak azten, haber, berriro hitz egiten, edo ez da bairatzen nora joan, zein motako sozialismo behar dugun, Alemania, bueno, Alemania bananduta egon zen berrogei urte, eta bi Alemania zeuzkan, bata sozialista, baina ze motako sozialismoa praktikatzen zuen, eta hortik sortzen zen ideia, eta gure kasuan ere, gure ustez oso berezkoa da. Bai, debatea piztea, eta Rosaren pertsona guretzat demokrazia garbiaren erreferentzia da, eta bere bizitza osorako oso zintzoa, oso borrokalari, oso iraltzaile garbia, argia, eta, bueno, izan zela, ja, ba, esan, ba, Yolanda esan bezala, pues, bere kontra esanak zeuzkan, nazionalismo nola hartu, feminismo berarentzat, pues izan zen bigarren lerroan, ez? Baina, ala eta guztiz ere, guretzat, pues oso referentzia handia da. Eta behitu, berarena da izaldi hau, askatasuna, berdin pentsatzen duten askatasuna.
Konferentziaren helburuak zeintzuk dira?
Hori da, ez? Konferentziaren helburuak dira ezkerrezberdinak biltzea eta ezkerre kontzeptu zabaletik, ez, feminismotik, ekologismotik, herritar mugimenduetatik, bean mugitzen den talde guztia eta pertsona orok, ez, gogoa duena eraldaketa sozialerako biltzea. Hori da, ez, eta gogoeta hori egitea. Zeintzu diren gaur egun ditugun erronkak, kontraesanak eta gogoak egoera honi buelta emateko. Hori da, ez, nahi dugu gaurkotasunez aztertu gaur egun gaurrean ditugun erronka nagusiak. Eta horretarako pentsatu dugu interesgarria zela lehendabizi historiari begira, ikasi zerbait orain dela mende bat zeuden hainbeste mugimenduak, incluso Rosa jaio zen Pariseko komuna, ez, martxan zegoenean, hil zen justu iraultza sovietarra martxan zegoenean, ez, Rusiako iraultzan, osea mugimendu handikoak, gu gaur egun beste fase batean gaude, baina mugimendu handia daude, eta kapitalismoa estatuaren bere kontra esanak puri-purian daude, ez? Eta gainera krisi lasgarriak behin eta betikoak die, osea, hor daude, eta berak ere horretan sartu zen eztabaida horretan, hau da, atzera begira gauza asko ikas ditzakegu, baina bereziki gure helburua da gaur egun zer egin dezakegun indarrak batzeko, biltzeko, eta ia ze puntu komunak lortu ditzakegun eskerraren ikuspuntutik, ez? Orduan hasiko gara bebai bigarren zatian hausnarketa bat egiten Europa mailan, zelan dagoen eskerra, zenolako irakurketa egiten dan hemendik, eta gero ere aldaketa betik gora hasten denez, berak ere esaten zuen, ez? Sozialismoa bakarrik egin daiteke betik, beti gora irekita, eta demokrazia radikalean sinesten zuelako, eta bueno, hori ere bai gainen jarri nahi dugu. Orduan erronka asko itxugu ikusten duzunez.
Antolatzaileak?
Ba, gauz, prinsipioz Rosaren lagunak, bueno, gu, hau, da, guk eman digun izen propioa, gero laguntzen digu bai GTIPS elkarteak eta Baskali elkarteak, hau da, pues, Eusko Alemaniar elkarte bat.
Mm-hmm. Egun berean, bihar hain zuzen, esan dugun bezala, bi itzaldi izango da. Dira, lehena, San Franciscoko hau zetxean.
Bai, hor egongo da... gurean Lorea Agirre, berak gaur egungo Jakin aldizkariaren zuzendaria da, eta berak orain dela urte batzuk Rosa Luxemburgi buruzko biografia idatzi zuen euskaraz, eta berak azalduko digo pizka bat, bueno, Rosaren nortasuna, bere garaiko borroka, zein ziren beraren preokupazioak eta keskak eta hau. Eta gero, bigarrena izango da Arturo Izarzelaia, ba, San Franciscoko auzoko historialari bat, eta berak pues, kokatuko du Rosaren borroka edo garaia hemengo borroka langileen munduko bai mugimenduarekin.
Hori guztia arratsaldeko 6etan hasita. Bigarren hitzaldia aldiz Ikateneon ilentzeko 8etan.
Hori da. Bueno, lehenengo euskera izango da Andreak esan duen bezala eta bigarrena elebiduna izango da. Bertan lehen esaten genuen bezala gaur egun, ez, Euskal Herrira ekarriko dugu eztabaida eta bereziki gaur egun ditugun zenbait erronka ezkerretik begiratuta eta horretarako kontatzen dugu Carmelo Landarekin, europarlamentarioa izandakoa eta baita, bueno, esperientzia handia daukana, ez, ezkerreko ba mugimendutan eta historian eta bueno, pentsamendu politikoaren bilakaeran eta berak okatuko digu gaur egun zenbait bueno, erronka, ez, ezkerretik Europatik hasita Euskal Herrira jaitsiz, bai Frantzialdean eta Espainialdean dugukagun banaturik Euskal Herri honetako egoera. Eta gero Olatz Dañobeitiarekin ere kontatzen dugu, Josemi Zumalabe Fundazioko kidea, ez da etorriko, ez bere izenean, fundazioaren izenean, bera bere pentsakera propioa ere azaltzera etorriko da, eta hitz egingo dugu gaur egun ezkerrean berak ikusten dituen zenbait gabezi eta zenbait erronka, ez? Eta bereziki feminismoaren gaia ikutuko du, ekologismoarena eta bueno, beste gai batzuk, eta horren aurrean ere zenbait proposamen egingo ditu. Eta proposamen horiek izango dira bai bata eta bai bestearena oso zabalak eztabaidatzeko. Osea, ez da gogoeta gune bat osatu nahi dugu, haiek ez dira etorriko erantzunekin, baizik eta diagnostiko batekin irekia eta proposamen zabal batzuekin, eta horren inguruan eztabaidatuko dugu.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko bakarri bertaratzea. Bakarrik egotea, badakigu batzutan ba arratsaldeko 6etan goiz dela, ez? Baina beste aldetik ere pentsatzen dugu ba ostiral arratsaldean libre duena edo gutxienez gogoa duena gogoeta egiteko ba hurbiltzea besterik ez dugu behar.
Bizikatik pentsatu dugu, pues pisati egitea, batzuek agian bakarrik, pues ordu bat edo daukate, ez? Denbora beste batzuk agian geratuko dira. Lau orduko saioan.
Seietan San Franciscoko auzetxean eta 8etan Ikateneon.
Bai.
Informazio gehiago honen inguruan interneten.
Hori da, bai, blog bat sortu dugu, bloga jarriz Rosa Luxemburgo lagunak, hemen didaukagu izena ba, eta bueno, bereziki zabalduko dugu gero gehiago, baina non daukagu bere elbidea. Uste Rosa Luxemburgo lagunak abildua loja, hori da, bueno, gure gmail, gure elbide elektronikoa da rosaluxemburgolagunak abildua@gmail.com, hor ere eskatu aldute informazio guztia, eta bloga hortik doa, hemen ez daukagu SHMH blogaren elbidea, baina bueno, joango gara elikatzen, orain sortu dugu, eta gure asmoa da gainera urtero egitea honelako ekitaldi bat. Orduan, bai, buen informazioa jasoko duzu eta pasatuko dizuegu.
Bukatzeko, zespero duzu Rosa Luxemburg konferentzia honetatik?
Bueno, komunean jartzeak eskak, ez? Osea, parte katzea ditugun erronkak eta aurrera joatea. Eta, bueno, pixka irtenbidearen hildo batzuk, ez? Egoera honi irtenbideak emateko hildo batzuen inguruan hausnarketa teoriko zein praktikoa. Nahi dugu pixka laguntza, ez da? Gaude nahiko garai korapilatxuetan, nahiko nahasiak, ez? Eta jende askok pentsatzen du ez dagoela irtenbiderik, ez? Hain mezu gogorra duen botereak, ez? Eta etxipenean baino borrokan, ez? Sartu beharko genuke eta elkartuz eta gainera ondo pasa dezakegu. Osa, alde batetik ondo pasa nahi dugu, ere bai, ez? Eta beste aldetik indarrak ematen digulako kolektiboa, ez? Eta uste dugu hori oso importantea da. Zego guztion indarrarekin aukera daukagu buelta ematea egoera honi, bestela ez?
Bai, hau ze da, elburua ez da aholkuak emateko, ematea, baizik eta, pues, ez da bairatzea, elkartzea, eta guon artean, ezagutzea, pues, posible alba da, pues, ekimen ezberdinetako jendeak, talde ezberdinako jendeak, feminismoen aportazioa, eta, bueno, kusiko dugu.
Hori da, aliantzak, eta, bueno, hori da, bueltan, no, esan maitzen dugunean bai. Eta paketa, gero evaluazioa eta valorazioa ingo dugu. Bueno, nahi dugu bideoak eskegi, lehenengo zatiaren abereziki, interneten, blogean, eta bueno, ez da behar aurrera jarrituko duenez, bueno, ba, pauso bada, ez? Ez da, inoera bat.
Andrea Joia Schmidt eta Jolanda Jugeto. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta nahi usen arte.
Mil esker, zuri.
Zuri, mil esker.
Hau txegoiztia Bilbotik. Arratsaldeon pasa.